Политически некоректно.
От Камажеков ще зависи кога ще свети червено този микрофон. Той е звукорежисьора ни днес. Добрина Карамболова, редактор, и Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас, социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На днешната дата, 19 юли през 1976 година, една от най-великите рок-групи в света, Deep Purple, официално обявява края на своята кариера. След години на възход, слава, изтощителни турнета, напрежение и непрестанни промени в състава, техният мениджър съобщава, че групата преустановява работа и няма да записва или изнася повече концерти. Така завършва първата бурна глава от тяхната история. Момент, който рок-обществото приема като загуба на истинска музикална институция. Създадени през 1968 година, Deep Purple бързо се утвърждава като едно от водещите имена в новата вълна на британския хард-рок, редом с Led Zeppelin и Black Sabbath. Те съчетават тежък звук с класа и музикална интелигентност, виртуозни клавири, дълги импровизации, вдъхновени китарни сола и безпогрешно сценично присъствие. Композиции като Smoke on the Water и Child in Time се превръщат в химни за поколения музиканти и фенове. А в годините на последвалата тишина около Purple, част от членовете й създават нови проекти. Най-успешният сред тях е White Snake, основан от вокалиста Дейвид Ковърдейл. Той печели световна слава с хард-рок и блуз звученето си. Паралелно с това, Ричи Блакмор развива Rainbow, а Иан Гилан прави солови албуми и работи с Black Sabbath. И макар разпадът от 1976 година да изглежда като финал, истината е друга. 8 години по-късно Deep Purple се събират отново, доказвайки, че истинската музика не може да бъде заглушена. Те продължават да създават, да свирят, да пълнят зали и да вдъхновяват. Днес, когато си спомняме за датата 19 юли, не говорим за края, а говорим за легенда, която оцелява отвъд времето и форматите. Слушаме Deep Purple.
Сега продължаваме с Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Това, което виждаме в момента, особено след отказа на господин Иванов от неговите показания, е едно дело, което е стъпило във въздуха.
Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев според Радан Кънев е стъпило във въздуха. Сиреч имаме безтегловно обвинение, което се крепи на двама основни свидетели, един от които се отказа от показанията си, защото били дадени под натиск от комисията по процентите. Така в оборот навлиза още един неофициален термин. До сега в българската процесуална практика имахме дела на трупчета, вече имаме и дела на въздушна възглавница. Имаше такава книга на колегата Любен Дилов от ГЕРБ. Той преди 20 и няколко години пишеше есета във вестник Сега и в един момент си събра публицистиката в книга с заглавие «Седнал във въздуха». Това беше вид иронична левитация над общоприетите понятия. Колегата Дилов с шестото и седмото си чувство предусети юридическата безтегловност на бъдещето. Както знаем, в това дело, варненското, главна роля има КПК, Комисията по процентите от корупция. Тази служба следи процентите от корупция да не хвърчат безразборно из въздушното пространство и затова при обиска в дома на Благомир Коцев агентите търсиха проценти и в памперсите на пеленачето. По слухове на очевидци, в памперсите на бебето били намерени няколко атмосфери, показания от сгъстен въздух. А пък свидетелят Иванов се отказал от показанията си, като в обратен ход на поговорката, че казаната дума е равна на хвърлен камък. Хвърления камък извърши реверсивна парабола и се върна в изходно положение. Като опонент на бухалките, граждани организираха протести срещу кривдата, даже посланичката на Германия се яви на протеста, което пък предизвика дипломатически контрапротест от нашето министерство Министерство на външните работи. Ведомството на Георг Георгиев публикува позиция, в която предупреждава пратениците на приятелски държави да се държат приятелски и да не дефилират по жълтия килим на хубавите ни павета в триъгълника на властта. Има логика в тази дипломатическа импресия. Посланиците на приятелски държави трябва да се държат приятелски и да хвалят правителството, а посланиците на неприятелски държави е нормално да се държат малко по-неприятелски и да не държат сметка за това колко войнишко месо са инвестирали някога в двустранните дипломатически отношения. Георги Димитров казваше, че тия конкретно двустранни отношения за нас са като слънцето и въздуха за всяко живо същество. А за немската посланичка Георги Димитров е казал да си говори на немски в конюшнята. Нашият дипломат номер едно Георг Кисинхендър Георгиев се придържа към тези постулати, но се е учил на дипломация и от Хенри Кисинджер, който беше най-голямата работа в американската дипломация, макар че е роден в Германия. Но понеже в Германия през 30-те години на миналия век се отнасяли с конете по-хуманно отколкото с евреите, семейството на Кисинджер се преместило в САЩ и там Хенри станал свръхдипломат. Кисинджер по едно време бил толкова ангажиран с дипломатически совалки, че за него имаше такъв анекдот. Два самолета се разминават над Атлантическия океан, Кисинджер е и в двата. Значи не само седял във въздуха господин Кисинджер, ами се раздвоявал, за да стои на два стола в въздушното пространство. И така направихме един въздушен вираж, за да стигнем до началото на нашето есе. Да стоиш във въздуха като дело за корупция с отпадащи свидетели. Все пак варненското дело не е само въздух, то има и показанията на госпожа Пламенка. Аз толкова се развълнувах от съществуването на тази свидетелка, че написах една песничка за нея. Написах си аз текста и го дадох на китайски изкуствен интелект да ми направи музика. На този китайски бот му заръчах да композира в моя стил. Академичен пънк-рок. Обаче то изкуствен интелект. Толкова му е къла, че вместо пънк извади тежка холестеролна чалга.
Новини с добавена стойност.
И тази тема ще коментираме в следващите минути, но това, което ви предлагаме като акцент, е една интересна инициатива, която предстои да видим как ще се развие. От МЕЧ предлагат общ вот на недоверие на опозицията. Следващата седмица ще има разговори в Народното събрание. Затова и ви питаме, трябва ли опозицията да внесе общ вот на недоверие. Можете да отговаряте в анкетата ни, в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Дали този вот може да има резултат, нова политическа ситуация и предсрочни избори. Предстои да видим как ще се развият преговорите, но за първи път през тази седмица Бойко Борисов допусна провеждането на избори. По повод протестите срещу ареста на кмета на Варна, за който стана дума преди малко и в коментара на Иво, той заяви да се преброим тогава, намеквайки, че не се страхува от избори. В промененото политическо говорене в парламента, знак, че вървим към избори, видя и лидера на Величи Евелин Михайлов. Знаете, за избори по принцип говорят от самото начало и МЕЧ и Възраждане. За първи път миналата седмица в гласуване срещу правителството се включиха и от Продължаваме промяната. Смятате ли, че такъв евентуален вот на недоверие на опозицията може да застраши кабинета Желязков? Може ли той да застраши коалицията ППДБ, доколкото за Демократична България Възраждане особено е своеобразна червена линия? Докато Делян Пеевски гласува с мнозинството, а силата му расте на местно ниво, има ли изобщо смисъл от тези опити през вод да се разклати властта? Можете да пишете в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X-Threads и TikTok, а след като чуем най-интересните звуци от седмицата, ще продължим и с разговор с вас на редакционните ни телефони. Припомням 029-6315-65, 029-336-743, 0889-202-207.
Без коментар.
всички виждат, че демокрацията у нас е фасадна. Правителството е декор на дуото Певски Борисов, а правосъдието е избирателно.
Виждаме опит на ново начало да овладее цялата партийна система и да използва това, което вече е овладяло, за да се саморазправи с всички хора свободни в държавата.
Призовавам всички свободни граждани пред тази сграда, за да покажем, че тази държава не може да се управлява от две мутри, които могат да превземат всяка една система.
Как ще влиза България в Шенген и в еврозоната и няма да има протести? Ма това е нечувано. Трябва да има мощни протести. Те искат да е опасно, да е хаос.
В момента закона е погазен по възможно най-грозния начин от две свине в тази държава.
Не ни е страх, няма достатъчно белезници за хората, които са свободни.
В момента КПК се превърнала в по-дългата дясна ръка на Делян Пески.
Трябва да предприемем действия за закриване на тази комисия. Този орган работи с оглед на политическата конюнктура и инструмент за политическа разправа.
Кой превърна КПК в бухалка и КПК в политическа бухалка? Кой даде разследващи функции? Продължаваме промяната на Демократична България. Същите тези некадърни политики от тяхна страна, сега когато са в опозиция, излизат и казват, че се правят опити КПК да бъде бухалка.
Когато прокуратурата на Певски и съдът на Певски удрят един човек от ППДБ, това е много голям проблем. Когато същата тази прокуратура на Певски обаче иска имунитетите на депутати от Възраждане, това не е проблем.
Това, което се случва, е 100% бухалка на властта, за да може неудобните да бъдат пречупени.
Прокуратурата много отдавна е завладяна. Комисията е бухалка, става въпрос за корупция и никаква защита в момента категорично не трябва да се прави или обвинение, но просто това е действителността.
На този фон хиляди граждани протестират срещу избирателното правосъдие, когато правоохранителните органи безпардонно разследват опозицията, но запазват пълно мълчание за управляващите.
При тези постижения, които на правителството, да искаш да го свалиш.
Еми да го сваля.
И ако продължат така, най-добре да се преброиме пак.
Каквото реши народа.
Нови избори. Чудесно да хвърля кърпата и да отчеме на нови избори.
Без коментар. Интересно, че освен, че подкрепи или поне така даде да се разбере, че е забелязал протестите срещу върховенството на правото, президента Румен Радев обърна внимание и на протестите срещу въвеждането на еврото, т.е. по някакъв начин изпрати послание и към двете групи, които са на улицата с различен интензитет. Това дали би могло да направи по-лесна комуникацията за договаряне на вот на недоверие. Очакваме вашите коментари. Започваме с Тони Генов, който смята, че незабавно трябва да се свали това правителство, защото то ежечасно унищожава България. А какво мисли първият ни слушател на телефоните? Добър ден!
Ало, добър ден!
Здравейте!
След раждането на Левски днеска, чрез 188 години, чухме и Deep Purple. Аз си спомням, 20 години преди тях се появиха електрическите китари на Shadows, Ехо, Буги, Апахите и така нататък. Но сега за вашия въпрос за вота на недоверие и опозицията. Ами вижте сега, опозицията категорично сме, има три партии, Меч, Възраждане и Величие. Другите са управляваща опозиция, която е така горе-долу объркана и извратена, изобърната ли по прост български език да го кажем. Така че тази фалшивата опозиция сега отлага нещата за септември. А истинската, която и народа е с нея, иска да има веднага избори и да има, така да се каже, демократично решение чрез вотове на недоверие.
Коя е истинската, която иска незабавно да има избори, да артикулирате партиите?
Трите, Възраждане,
това е истинската опозиция, така ли? Да, Меч, Възраждане и Величие. А ППДБ не са опозиция.
Напротив, те са управляващи.
А те са управляващи.
Не само фалшива. тя е подла.
Добре.
И много, много лошо.
Разбрах ви, обаче не им стигат гласовете на Меч, Възраждане и Величие и за вотове, така че предстои да видим дали ще успеят да се споразумеят за някакъв общ вот с ППДБ. Това е тема, която следим. Благодаря, че се обадихте. Сега тук малко технически проблеми, затова ще продължим с следващите коментар. Венета Кенарова, която казва: "Файдата от какъвто и да е вот е никаква. Ние сме заклещени от всякъде." Може би да... Да, Иван Бузуков, Пеевски бетонира кабинета. Бъдещето на настоящото управление обаче зависи не от него, а от волята на Бойко Борисов. Както установяваме през последните дни, той не е склонен да удържава прекомерно брака си по сметка с социалистите и шоумените от Има такъв народ и няма да е далеч деня, когато ще го разтрогне. Предприемайки курс към нови предсрочни парламентарни избори. По-настоящем няма абсолютно никакво значение дали опозицията ще се обедини в искането си за вот на недоверие към правителство или не, така или иначе на него му остава около половин година живот и каквото и да правят парламентарните му противници, нямат ресурс да променят това. Що се отнася до разширяващата се пукнатина между ПП и ДБ, тя не е от вчера, при това само от ДБ, зависи дали ще напуснат потъващия кавички промяна-джийски кораб и респективно дали ще изконсумират няколкото си процента самостоятелно или ще дарят от тях и настремително запътилите се към изхода на парламента. Продължаваме промяната, пише Иван Бузуков. Веселин Тодоров пита: "Коя опозиция? Не разбрахте ли, че Европейския съюз и САЩ ги устройва това управление в хаоса?" Сега към телефоните. Добър ден. Здравейте. Не се ли чуваме? Здравейте.
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Господин Никола, всяка седмица в събота ви слушам и разбирам много добре вашата загриженост за това, което се случва в нашата държава и давате възможност на всеки да се каже мнението. Аз, слушайки днеска, чух случайно, дадах интервю на Кирил Петков от ареста на бил насиждане на този нашия задържава в момента.
Да, то не е интервю, ами коментар пред след като изляза от свиждането.
Да. Разбирам го, че е доволен, че той е бил много силен и много така добре му се отразявало това, което се случило. Обаче това не е решение на проблема. Той може да е много силен, обаче в момента е направен за мишена и за стрелба по него от всякъде. И просто се чудя и не мога да повярвам как може партия в парламента да се задоволи с това, че мнение за държава, който всичките са наясни, че не е нормално това, което е направено с него, е доволен от това, че той е много добре в ареста.
Просто... Ма какво да направи? Той е със съдебно решение в ареста.
Сега трябваше да направят така, че да създадат възможности хората наистина не да обикалят улиците и да викат, а да направят нещо, каквото се случи на времето с Народното събрание, ако се спомнете преди колко години беше, за това, че в момента България е направена като разграден двор и всеки се прави на интереса и всеки се прави, че той разбира повече от другия и темата.
Аз ви разбирам, но господин Коцев е в ареста с решение на съда и каквото и да се случи около парламента и в парламента, то няма как да въздейства върху това решение, което поне следващия месец ще е в сила.
Аз много добре разбирам какво ме казвате, че не може да се направи нищо в момента полезно, като полезен ход. Обаче не може и да се случват тези неща и хората да не могат да променят нещо. Аз това не мога да го приема.
Разбирам. Разбра каква ви е тезата. Благодаря ви, Тони Генов. Трябва незабавно да се свали това правителство, което ежедневно унищожава България и българския народ. Георги Ангелов също коментира евентуален вот на недоверие. Той трябва да има общ вот на недоверие, за да има успех. Трябва да има и общ национален протест заедно с цялата опозиция. Иван Копарански, ако опозицията можеше да направи това, Борисов нямаше да е на власт. Александър Бояджиев, общ вот сегашната ситуация ще е от полза на коалицията Борисов-Пеевски. Димитър Проданов, всеки вот е добър. И Георги Петров, трябва да се обединят всички, пише той. И пак към телефоните, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Хари Харлан Бусанов, София се обаждам.
Здравейте.
Първо за вота на недоверие, то е нали, математически сбор от възможните гласове, т.е. ще бъде като другите.
Е, не, би могло да има повече гласове, които да подкрепят този вот на недоверие, защото нали, ние малко ги бъркаме нещата, когато има вот на недоверие, гласовете за са на тези, които го подкрепят, ако ПП-ДБ са вътре. Да. Ще е малко повече, но не 121. Да,
121, така, нали, би могло да има повече и ще има, нали, сигурност, но няма.
Тоест, няма смисъл, така ли?
Вероятно. По-важното за мен е това, което се случва в, нали, така, преплитането между съдебната система и политиката, от което ние не можахме да се отърсим, за съжаление, през тези 35 години. Вижте, аз не съм толкова романтичен, нали, големият ни проблем е в тази 35 години романтика, там, където не трябва да я има. А единственото, което трябва да се направи, не знам по пътя на какво, на нова кръгла маса или на нещо подобно, политиците да се разберат и някой да даде тон. Първия, някой трябва да се намери, който да спре това и повече да не бъде допускано. Тоест, политиците да не си отмъщават взаимно, използвайки за оръдие съдебната система.
Това много хубаво, да, много хубаво пожелание. Въпросът е, че виждаме, че не се случва и в момента, в която една формация не е в опозиция във властта, под някаква форма също използва инструментите на...
Точно така, всички го използват.
А как да стане така, че да не стигаме до употребата им?
С истинско джентълменско споразумение.
Между политиците?
Да.
Много хубаво.
Няма друг нас.
Добре, само да ви кажа, че джентълменското споразумение у нас също благодарение на политиците е така загубил онзи романтичен смисъл, с който го познавам. Нали помните там за едни джентълменски споразумения? Да. Благодаря ви. Хубава теза е тази. Дано да има, да настъпи ден, в който наистина институциите бъдат оставени без политически покровителство и без политически знаци на къде да се развива. Още едно мнение от социалните мрежи преди да продължим с вас. Милка Василева, това правителство трябва да си подаде оставката, никакви вотове не са необходими. Те заробиха една държава без да съобразяват нито с конституцията, нито с волята на тези, които са ги избрали. И защо това правителство обслужва чужди интереси, не защитава интересите на собствения си народ. Ако имат все още останала съвест, трябва сами да си подадат оставката, а не да се внасят вотове на доверие. Румен Митов, коалиция Деляна Ердоган и Бойко Пеевски е непребиваема, все повече заприличваме на Турция, където опозиционните лидери и партии са натикани в ръцете на прокуратурата и се вихри беззаконие. Може да се оприличим и на Грузия, където против волята на гражданите страната завива към Русия с помощта на силови структури. Няколко пъти писах, се самоцитира нашия слушател, че след прокуратурата и съда Бойко Борисов и Делян Пеевски си купиха и силовите структури, за да приспят съвестта им и безнаказано да вилнеят срещу евентуални протестиращи. Райна Григорова, ППДБ първо изпраха и бетонираха Борисов и Пеевски, така че сега и всички опозиционни партии да се съберат, нищо няма да могат да направят, това правителство ще падне, само ако някой от двамата Борисов или Пеевски му се стърши хатъра по някой въпрос. Людмила Стоянова, опозицията, докато е всяка коза за свой крак, ГЕРБ ще управлява. Прекалено голямо его имат опозиционерите, тя действайки самостоятелно, неорганизирано, не облича масово хората с идеи за развитие на България по независим път. България за цялото си съществуване от освобождението до сега не изгради доктрина, която да се следва и се лута между геополитически борби и не следва собствен път, оправдавайки се, че сме малка държава, но народа ни с по 2 милиона население, дори с 300 хиляди се представя по-добре в политически и в икономическата сфера. Косово, Македония дава за пример, той са пример как се устояват интересите, докато ние чакаме нареждания от Вашингтон и Брюксел. Хубав пример е това с Република Северна Македония, особено по отношение на начина, по който се справя с хората с българско самосъзнание. Отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Петрова съм от Плевен. Ами, аз не виждам това, което момента тече като протести.
Кое точно? Защото има два вида протести.
Протеста, който е за освобождаване.
Не, то е за
арестуването да. На Коцев.
Е, то е по-скоро за върховенството на правото и да, независимостта на институциите.
Има едно преплитане, което малко омаломощава енергията общата на протеста. И това не може да не бъде така, защото тези хора, които днес протестират срещу завладяването на държавата от Пеевски, до преди няколко месеца бяха негови мъши и пионки и ги гледахме и се чудихме на унижението, което търпят от страна на Пеевски и Борисов.
Тоест, те трябва никога така, да не възразяват повече и да не казват, че има проблеми, тъй като са управлявали 9 месеца с Пеевски.
Не казвам да не казват. Те просто не могат да бъдат убедителни.
А кой може да бъде убедителен?
Защото не са стока и не са читави.
Добре,
ние
кой може да бъде
убедителен? Ние нямаме альтернативна читава позиция. Принципна. И докато не се променят нещата в Европейския съюз, което ми се струва, че няма да бъде скоро, ние по индукция можем да променим нещо, ако се промени ръководството на Европейския съюз.
Така ли? Иначе, защо? Каква връзка би могла... Каква е връзката между ръководството на Европейския съюз и процесите у нас?
Има.
Каква?
Има, защото Европейския съюз е в такова състояние, което смятам, че е вредно за съществуването въобще на Европейския съюз.
Честно да ви кажа, не ви разбрах много, но дали сме склонни да чакаме някакви промени на друго място и през това време да като безпристрастни зрители.
Не искаме.
Еми добре, щом така. Разбрах. Смятате, че са безсмислени процесите. Протестите за еврото също ли са безсмислени?
Да го направим.
За еврото също ли са безсмислени протестите?
За еврото мисля, че вече са безмислени протести.
Еми добре.
Вижте,
почивка.
Да
благодаря ви много. Явно съветвате хората да отидат на почивка. Следващия ни слушател. Добър ден.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Борислав Димитров се казвам. Съвсем политически коректен искам да съм, но една забележка ще изтърпите.
Кажете,
една
да.
Само малка. Значи, вижте, жената казва, нали, нищо лошо не казвам, нека си говори каквото си иска, нали, внимавам. Какво казвам? Говори, виждаме, нали, Европейски съюз. И вие след това я питате, еврото. Какво очаквате да ви отговори?
Какво очаквам да ми отговори? Да разбера дали тя смята, че точно този тип протести не са безсмислени, а другите смислени.
Да, не искам да я коментирам, защото това не е вашата практика, но просто, нали, разбирате, губене на време.
А какво искате да кажете вие?
Точно това. Благодаря ви. Значи, вижте. Първо, към журналистиката, не лично към вас. Аз да ви кажа честно, като гледам колко заблуда, колко неориентираност народа, защо ходал на гъби, защо гласувал за това и онова, защо се лутаме, защо загубихме години 30 и колко само преход не започнал, ще кажа. Добре, не е ли, кой има трибуната, кой е това, който може да каже и да обяснява процеси? Аз знаете ли, че какво чувам по медиите? Чувам и това, което са и коментарите ви за едно и също е. Преповтаряне на вече казани неща с някакъв нюанс. Ето вижте, аз бих казал няколко нови неща. Например, сега, не че никой не го е казвал, аз не съм, нали, първопроходчик, но не е ли важно да се казва по-често няколко неща? Това ясно е. Всеки, нали, нормалният човек би се радвало да има демократично управление в една държава, да има свобода, законите да действат за всички равно. Но все пак, Възраждане са основен глас за демокрация в България. Това е партията, посестрима на Путиновата партия. А вие, нали знаете, това не е дискусионно, нали? Ало?
Да, слушам ви.
Това нормално ли е? Това не е ли цинизъм от най-високо?
Ама нали за тази партия са гласували избиратели, български граждани, вероятно ваши познати? Не,
вие на хората им кажете, чудесни хора сте, вие имате право на избор, но човека, който ви води, който следвате, Този човек вее руски знамена, това е едното нещо. Следващото нещо, а да спремем, защото тук стана ясно. Цинизъм, върховен. Следващото нещо, което мисля, че също е важно. Нека тия неща се чуват по-често. Чухме за еврото, надуха ни...
Добре, вижте, наистина много сме говорили за еврото, коментирали сме го с експерти, пускали сме и наши слушатели, които имат своите притеснения за еврото. Днес се имахме желание да чуем какво мислите вие за това, може ли въпреки тези различия за еврото, за геополитиката, за корупцията, тези партии да се съберат в един общ вот на недоверие. Ще продължаваме да следим как коментирате тази тема в социалните мрежи. Разбира се, интересна ще е анкетата, а ние сега продължаваме с реклами и музика. В студиото на Политически некоректно е председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
В центъра беше вашата формация, заедно с коалицията ДБ през последните седмици. Сега, ако приемате да започнем по този начин, какво е да си неизвестен извършител лице с имунитет?
Честно казвам, не знам, тъй като нищо не е предявено към парламента, никой не ми е поискал имунитета. Аз, доколкото разбирам, всичко това се прави като една уйдурма, за да седи делото в София, но даже и това, поне юристите, с които говорим, казват, че въобще не е издържано, защото за да са приложими текстовете за пренасене на делото в София, трябва да има привлечен обвиняем, който да е подсъден на този съд. А в момента има една жена казала някъде, и то даже официално самите прокурори, мисля, че ги интервюраха преди да влязат по делото, и те казаха, че не ставало дума за това.
Тук в случая вече малко този разговор няма смисъл, защото съда каза нещо, което между другото е много интересно, че на практика той не може да контролира това решение на прокуратурата, дали да вкара неизвестен извършител лице с имунитет, така че делото да отиде там, където трябва.
Но това е безобразие.
Това са правилата в момента.
Съда трябва да прилага дали де-факто да контролира и прокуратурата, и защитата, дали спазват закона.
Така е. Но явно се оказа, че загледани в големите фигури сте пропуснали някои текстове, които дават и това правомощие на прокуратурата. Както и да е, днес Кирил Петков е бил при Богомир Коцев, каза, че продължавате с тези протести, превръщате го в кауза. Ако ми позволите в началото един въпрос, защо Богомир Коцев е кауза, а Никола Бърбутов не. Защо протестите започнаха след ареста на Коцев, а не на Бърбутов?
Защото при Благомир Коцев имаме подмяна на вота на българските граждани. Той не е назначение на някой. Някой да го е избрал и да го е назначил. Той е избран от гражданите на Варна. И когато махнете законно избран кмет на третия най-голям град в страната и атакувате заместника, който той е оставил, с цел да си назначите служебно кмет от Общинския съвет и тотално да се подмени вота на гражданите, това е изключителен скандал и атака вече срещу и политическата система.
Добре, обаче протест имаше, когато беше задържан човек, който беше свързан с вас, господин, как се казваше?
Лъчезар Ставев.
От Ставев, да. Искам да кажа, има ли нещо специфично в казуса в София, което ви кара да се дистанцирате, или жертвата си я дадохте с оставката на Кирил Петков и не слагате под общ знаменател тези казуси? Нямаше плакати "Свобода за Никола", имаше само "Свобода за Благо".
Пак казах, там нямаше плакати и за другите общински съветници, нали, където също има драматичен
те
проблем.
Те също са подмяна на вота, защото те също са избрани.
Виждаме сега в Пазарчик, че върви подмяна на вота. Атакува се цели общински съвет. И се връща атакува общинския съвет от времената на Борисов 3.
Не, той ще има избори.
Да, но докато дойдат изборите,
не, този ще работи.
Се връща стария общински съвет, който е от времената на кабинета Борисов 3 преди 23-та година, който е работил. Това е абсолютно драматична подмяна на вота на гражданите, също така. Знаете, че това започна с опитите да се отстранят районни кметове в София.
Да, само да кажа на нашите слушатели, защото видях решението, до провеждането на новите избори, стария състав 2019-2020 2023-та, когато кмет беше Тодор Попов.
Точно така.
Да.
Абсолютно.
Много интересно ще бъде. А всъщност, само скачаме, ще се върнем. Вие очаквате ли да има проблеми с вашия кмет в Пазарджик? Имаше проверки срещу него. Тоест, да се готвят ли следващите кметове на ПП?
Проверки има срещу всички кметове. Аз като министър на финансите от АТФИ мога да ви кажа, че редовно идват сигнали и редовно вървят проверки по всички общини на страната.
Сигурно, това не е, но нещо... КПК не влиза навсякъде.
А, така. И от тук вече въпросът е КПК къде влиза първо и второ как влиза.
Правилно ли ви разбирам, че всъщност този протест е основно заради промяната, опита за промяна на изборни резултати?
Не, този протест тръгна така. Но причината с нощи да бъде още по-голям, въпреки че е петък вечер, нали, края на юли, е, че видяхме абсолютно скандални решения на съда. И знам, че много ваши колеги, нали, юристи и така нататък ще кажат, не трябва да се
коментират. Аз първа ще го кажа, да. Аз първа ще го кажа.
Да, но защото... това са скандални решения на съда, защото виждаме първо двоен аршин, даже по това самото дело. Второто, което виждаме, е как по други дела хора, които са извършили убийства, хора, които са рецидивисти, се пускат срещу парична гаранция, срещу домашен арест, така нататък. Тук виждаме хора, които са с чисто съдебно минало. Една жена казала е цялото доказателство срещу тях и те се държат в ареста като наказателна мярка.
Ви ли притеснява, че в момента в критиките си към съда се доближавате до Делян Пеевски, който също атакува съда по друг случай в Разград за неналагане на мярка за държане под стража домашен арест и той е горе-долу със същите думи?
Ами това, което аз лично смятам е, че ако съда е направил глупост, тази глупост трябва да бъде посочена.
Но трябва да бъде и приета, защото няма как да се промени поне в близкия месец.
Ами, дали трябва да бъде приета, ще кажат българските граждани. Защото, нека не забравяме, че и Народният съд е бил съд. И на теория
приета. Той специализирания съд беше съд,
така,
но беше закриден.
Нека не забравяме, че Хитлер си осъдил цялата опозиция. Със съд.
Добре, но не се ли...
Сталин си осъдил цялата опозиция. Вътрешната.
Той е срещу съда ли воювате?
Не. Воюваме за това, читавите хора в съда, такива очевидно има. Защото ако нямаше, нямаше да си подбират много внимателно точно на кой ден да направят акцията, за да попаднат на точно определен състав. Значи ги е страх, че има състави, които ще съдят спрямо закона. И има състави, които очевидно не съдят спрямо закона. Така наречените гнили ябълки, още кога ни го казаха.
Времето на френския посланник, така. Да.
И всъщност, читавите хора в тези институции, искаме да им дадем сила да съдят спрямо закона, а не спрямо натиск, който някой може да им оказва.
Добре, кажете още веднъж, за да е ясно, че и вие сте последователни в своята позиция. По-различен ли е случая в София от гледна точка на фактите по делото? Тоест, по някакъв начин мълчаливо приемате ли, че има някаква корупционна практика в случая с Барбутов и...
Това може да го каже само честното разследване и честния съд.
Ама вие не вярвате нито на разследването, нито на съда.
Но ще ви кажа къде. Двата случая са абсолютно идентични.
Къде?
Задържат се в ареста, под стража, преди да има внесено обвинение.
Ето така е по закон?
Не, така по закон.
Така е по закон.
Те могат да бъдат пуснати срещу гаранция, могат
принцип,
да бъдат пуснати срещу друго. И за престъпления, които нито има шанс да се повторят, нито са под някаква форма, някакъв безумен рецидив, убил някой, изнасилил някой и така нататък в страната. И това е всъщност непропорционалността на цялото нещо. Това е скандала в цялото нещо, че се използва задържането под стража, докато трае разследването. И това е защо тези хора ще осъдят в крайна сметка България в Европейския съд за правата на човека.
А не е ли за да кажат нещо? Ето, Петя Банкова стоя дълго в ареста и после даде едни показания, които отведоха към вас. Господин Ставрев, каза ли дали са го натискали да свидетелства срещу вас, ако сте говорили за престоя му в ареста?
Абсолютен натиск е имало да се свидетелства. И това, което виждаме, ако вземем госпожа Банкова показанията, те бяха, мисля, че преди повече от година.
През ноември миналата година, така, когато я пуснаха след това заради нейното заболяване.
Никакво движение по това дело. Лъчезар Ставрев беше пуснат, защото няма процесуални действия. направени по това дело, докато той беше държан наказателно в ареста, за да го с дървеници, с всички тия гадости, за да го накарат и да го счупят психически.
Искано ли от него да свидетелства срещу вас?
Доколкото знам, да. Да лъжи свидетелство е искано.
Какво да каже?
Трябва да го питате него.
Ами той не дава интервюта. Опитвам се да се ориентирам защо вие сте в момента на прицел, тъй като...
Защото най-много им преча, защото им спряхме всичките кранчета. Защото прехвърлихме милиарди от места, където може да се краде, към заплати и пенсии.
Само, че вие говорите в множество число, спряхме им, а пък всъщност тук става за фиксиран интерес към вас и ще ви кажа нещо, което не знам дали сте пропуснал.
Не само към мен. Видяхте, че има атаки към Кирил Петков, има атаки към Марина Бориславова.
Знаете ли, че...
Има сега атаки към Стела в Варна.
Николова
в Варна.
Защото?
Видяхте, че тръгнаха атаки някакви срещу нея, че тя се била месила, нареждала, не знам какво. В смисъл, това е абсолютно целенасочен, организиран опит за омаскаряване, защото нищо от това няма да доведе до осъдителни
присъди. Интересно ми е, защото имаше усещане, че и в последните най-критични периоди на сглобката, когато ту щеше да продължи, ту няма да продължи, някакси Борисов поддържаше връзка с вас. Изглеждахте като човек, с който дори след красивото лице на мафията на Мария Габриел пак имаше някаква комуникация. Докато сега, буквално не знам дали знаете, но преди няколко дни имаше заседание по мярката за неотклонение на бившия шеф на митницата в Пловдив, Мирослав Беляшки.
Не.
Аз ще ви кажа, защото е интересно. Този юни Петя Банкова е давала показания по делото и е казала, че той е назначен от вас. Тя не го е познавала, вие сте настояла да бъде назначен. И така отново вашето име идва в този контекст.
Аз не го познавам този човек, за да искам да бъде назначен, но както?
Вие се сещате кой е този с тировете в Пловдив? Не?
Не.
Не.
Наистина не го познавам точно.
Изглежда като да ви се търси на вас цаката. Вие смятате, че просто е атака срещу вас сега.
Ами не, знаете ли, това е атака срещу, пак казвам, хора, които им пречат. Аз вчера на протеста споменах, защото вчера е рождението на Васил Левски, но е и деня на смъртта на Стефан Стамболов. Знаете, след смъртта на Левски, Стамболов е определен за наследник на Левски да отговаря за въстанието в България от Революционния комитет. Той е бил най-младият член на Революционния комитет. И Стамболов е също много жестоко атакуван. По негово време се пускат скандали, уж че бил корупционер. До такава степен се стига, че когато организират убийството му, след това организират на гроба му да играят хоро. Толкова са го мразили.
Кой ви мрази толкова?
Очевидно, другата част от политическата система и царската фамилия, разбира се.
Не, вас кой ви мрази?
Така, и знаете ли защо са го мразили?
Защо?
Всички бюджети от първия бюджет, който е направен на България, ги има в Министерство на финансите, в една стая, където приеме дипломати. И като погледнете последния бюджет на Стефан Стамболов, има един фонд за обучението на българи в чужбина и обучението на българи в България в университети. За даровити деца. Където се дават като стипендия, ако те се върнат обратно да работят в България, им се опрощава, ако останат навън, връщат средствата. Бюджета, след като Стефан Стамболов спира да бъде министър-председател, и двата фонда са закрити, и точно същата сума пари, половината се дават на Двореца, другата половина се дават на Народно събрание за представителни.
Защо давате тази аналогия?
Защото това, което виждаме в момента, е как, ето сега този бюджет. Замразиха се доходите на всички, изключая силовите структури.
Mm-hmm.
Виждаме, за медиците няма пари, за горските няма пари, за вашето тук, за радиото казаха какво беше, оркестъра да се закрие. Смесения хор, извинявайте, да се закрие.
Нали трябваше да гоним някакви данни, които да са съответстващи на еврозоната?
Ние тия данни ги гонихме и 22-а, и 23-та,
и 24-та. Вие не поискахте конвергентен доклад, а те поискаха.
24-та имаше конвергентен доклад. Редовен. Нямаше нужда да се изисква допълнителен. И това беше първия, който каза, изпълнявате всичко, освен инфлацията. В най-големите кризи ги гонихме тези 3% и ги постигахме, без от това да са ощетени българските граждани и доходите. А сега виждаме, че не сме вече в криза. приемайки, ставайки ясно, че ще влезем в еврозоната, значително повече инвестиции се насочват към страната и въпреки това се казва пари за хората няма.
Добре, кажете ми защо вие цените... пречите, какво правите, за да иска да ви неутрализират, да не покажете какво?
Еми нещо съвсем просто. Открихме им една глупост за 200 милиона, искаха да си купят правителствен самолет. Когато тръгна бюджета да се приема...
Казаха, че е в дългосрочната програма.
И смениха много набързо бюджет, който беше внесен в Народно събрание. Бяха пуснали бюджет на Народно събрание с 5% увеличение на пенсиите. БСП се бяха съгласили. Към Министерски съвет, извинявайте, и като стана скандала на следващата сутрин, аз бях при Мария Цънцарова BTV на следващата сутрин, и като стана големия скандал, изведнъж се намериха едни 400 милиона за пенсионерите да им се вдигнат нормално пенсиите. Какво направиха обаче след това? Пенсиите се вдигат с 8,6%, както е по швейцарското правило, но тая година два пъти вдигнаха цената на тока. Януари месец с 8% и половина и сега на 1 юли, което никога не се е случило последните сигурно 10 години и кумулативно общо цената на тока за тия 6 месеца се вдигна с 13% и половина. Повече отколко се вдигнаха пенсиите.
Само че защо трябва да се ползва такива драстични начини за вашето неутрализиране като арест? Аз не разбирам. То това се случва във времето и не са ви арестували.
Пробваха всичко друго и видяха, че не работи. Пробваха да ни смачкат политически, не успяха. Пробваха да видят дали ще могат да ни корумпират, не успяха. Ако си спомните, правителството на Кирил Петков падна по тази причина. Защото
така твърдите
пари...
вие, има такъв народ, твърди друго.
Какво твърди?
Ими, напротив, твърди, че те са спрели корупционни схеми, да те са спрели предателство към външната ни политика, така че, нали, разказвате, знаете, че
са
много. Сега
да спрем на това предателство към външната ни политика.
Знам какво ще ми кажете, защото сега всички подкрепиха...
Знам. Такива подхвърления трябва ясно се поставя.
Аз мисля, че имаме интелигентни хора са нашите слушатели, мисля, че всички знаем и виждате, че предугадих отговора ви. Да. Дайте обаче много важно нещо да изговорим във връзка с случая във Варна, защото много интересно се получи. Четвъртия обвиняем по делото, който освен всичко друго се оказа, че в момент на изтърпяване на условна присъда беше освободен и излезе една информация вчера от колегите от Варна за обществена поръчка, която малко следва логиката на един от записите, които беше разпространен. Разбрали са се двете фирми, които едната загуби, другата спечели, всъщност тръгна това дело. Сега има и обяснение, което в социалните мрежи излезе, че всъщност няма още решение по тази обществена поръчка, но може ли да се окаже, господин Василев, че двете фирми ще се разберат, ще си управляват и ще си осигуряват храна за домовете за доста повече пари, отколкото е тази, заради която Богомир Коцев е в ареста, и че всъщност и този освободен от ареста може да стане прокурорски свидетел?
Това,
този...
което прочетах от
Павел Попов е написал,
който,
точно така, разказал
сега
по историята. Да.
Замества Благомир Коцев като кмет на Варна и че това е рамков договор, поръчка за рамков договор, че няма нищо сключено.
Да, вчера са изтекли всъщност сроковете за офертите и се оказа, че са само тези двете фирми.
Така,
на госпожа Пламенка Димитрова, вие подадохте ли иск срещу нея?
Иска срещу нея. В момента го доработваме, тъй като ми трябва от съдебното дело препис от показанията.
Трябва да го приложите, да. Добре. Не сте се отказал, искам да кажа.
Не.
Така, тя и всъщност фирмата на освободение от ареста Ивайло Маринов.
Сега,
какво е това?
Притеснително е, че са само две фирмите. Трябва, според мен, при такива договори да се търси 3-4, но не знам защо само две са се явили. Как работят рамковите договори, ако отговарят фирмите на условията, след това за всяка позиция се пуска мини-търг за най-ниска цена. Така, примерно, работят покупки на, ако щете, се пуска за озеленяване, за поддръжка, най-често имат общини такива договори. Така че важното е да не е една фирма в рамковия договор, защото това е монопол.
Добре, две са, но това е едната фирма, която тук беше споменато, че по времето
сега,
на ГЕРБ масово
е
печелила милиони.
Това е другото нещо, което също трябва да се види. Тази фирма, при условие, че твърди, че е давала подкуп. Защото Пламенка това твърди, че тя се опитала да даде подкуп.
Ема вие сега, ако приемете този аргумент, ще признаете, че и вашите хора са част от корупционната схема.
Не, аз казвам какво твърди Пламенка.
Да.
Под клетва.
Така.
Тази фирма трябва ли да бъде допусната до обществени поръчки според вас?
Ама давала ли е подкуп?
Еми не знам. Ма това трябва да се установи.
Ема, кой трябва да го установи? Ето комисията...
Комисията работи по...
И какъв е механизма
закона,
по кой?
Еми, точно тук трябва да се види реално, първо в законодателство. Знаете, едно време имаше опити да се вкара в ЗОП списък с фирми, които или не са си изпълнили договорите, неизрядни, към НАП неизрядни и така нататък. Това подпадна. Никой не се съгласи, защото това щеше много лесно да доведе фирми, които не изпълняват нещата.
Тоест, какво смятате, че според вас е редно, без да зависи от вас, какво ще се случи?
Не,
да.
Не съм в процедурата, че... за да ви кажа какво.
Да, но имаме публична информация, че залива или както
мога
там
да
се
ви
казва,
47 какво би било най-добре на гражданите на Варна.
Какво?
Да има 5-6-7 фирми, които, като се каже, трябва ни за това училище храна, при такива качества, зададени от община Варна, те да дадат на коя цена ще доставят тая храна.
Ми, това
би било най-добре за гражданите.
Две фирми във Варна. Ето, до сега
е
била
госпожа... Не може само две фирми във Варна да могат
Димитров
да доставят храна. То е смешно. В град, който се изхранва от туризъм, само две фирми имат кухня.
Добре, в контекста обаче, в който се появява тази идея за рамков договор...
То винаги са рамкови тези
договори. Не, имаме конкретен контекст. Фирма спечелила, друга загубила, загубилата сезира прокуратурата, кмета е в ареста. Как ви изглежда да има такъв рамков договор? То изглежда като да са се разбрали тези двете фирми.
Изглежда ми абсолютно безумно.
А как ви изглежда присъствието, ако... Защото това вече по някакъв начин мина и през съда, така че не се позоваваме само на показанията на Пламенка Димитрова. Среща на кмета с загубила и спечелила фирма в заведение.
Също не е правилно.
Защо според вас господин Коцев е допуснал това да се случи?
Не мога да ви кажа, това е въпрос към господин Коцев.
И вие го защитавате?
Да, със сигурност го защитавам.
Вярвате ли, че е невинен?
Да, защото ако той искаше да урежда нещо, това е трябвало да се случи преди, а не след.
По принцип е така, но в крайна сметка...
Това е базисната логика.
А не идва ли този рамков договор да каже, защото там се твърди, че се обсъжда тя да отегли жалбата, да се разберат, да
и
няма...
И тя не е отеглила жалбата.
И не отеглила. Така е, но някакси този рамков договор изглежда добре. Познавате ли Диан Иванов?
Не. Виждал съм веднъж преди година и нещо на общата среща във Варна предизборната.
Какво е вашето обяснение за неговото поведение? Знам, че всички вие препоснахте неговата позиция, че е дал показания под натиск.
Това е абсолютно скандално.
Така е. Обаче сега той е изчистил своята позиция. Не е разпитван. Не е ясно. Какво е внушението, че вие сте го натиснали? Не вие. Хората около господин Коцев, ПП, са го натиснали да даде тези показания. Прокуратурата го каза в залата.
Еми, прокуратурата няма нужда да гадае.
А какво да направи?
Да отиде и да го разпита. След като той е стигнал до прокуратурата, очевидно и е подал официален документ в прокуратурата. Вие сте прокурор по това дело. Първата работа е този човек да го викнете на разпит и да го питате какво става и защо се отказва от показанията.
Така
си,
е в демократичните
така
държави, протестирате,
да,
че не е такава нашата.
Еми, за съжаление, и това е работа на прокуратурата, а не сега да гадаем какво се било случило, не се било случило.
Но не допускате
пълната власт това да го направят и задължение да го направят.
Добре, по този казус толкова, само едно изречение, не знам дали вашите колеги, които бяха в съдебната зала, чуха, са ви казали. Между другото, вие защо не идвате на делата?
За да не се твърди, че аз влияя под някаква форма. Нали, уж...
Не, че ви е страх да не ви...
Не.
Добре, а в ареста ще отидете ли при Богомир Коцев, както направи Кирил Петков, или не?
Също, за да не се твърди,
за да не се твърди, че влияе. Добре, там беше казано едно изречение от съдебния състав по повод, за да се докаже, че има трайно такава група за корупционни практики, лище, на което пише от 20 проблема за решаване, което се дава на съответния човек, който трябва да плати нещо. Има ли такива практики при вас?
Не. За първи път.
Сигурен ли сте?
Да. За първи път чувам за такова нещо.
Сега като казвате, че сте сигурен, ще ви попитам, че бяхте сигурни в Живко Коцев и това често ви го напомнят, пък после се отказахте от него. Сега, имате ли проблем с идентифициране на проблемни кадри?
Мисля, че като всяка национална партия има кадри най-разнообразни. Това, което е изключително важно, е каква е реакцията, когато се види, че има проблем. Първо, и това Кирил Петков ясно го показа. Второто, което трябва да си дадем ясна сметка, е, че както виждаме и с доста кметове, не само на Продължаваме промяната и не само на АПС и на други партии. В момента върви един доста така насилен натиск по овладяване, било през натиск и заплахи, било през ще получите пари от общинската
програма, която
беше жестоко опорочена, защото сега не да се дават парите, както е решило Народното събрание, се дават само на тия, които са снимали под герба с Пеевски.
Вие казахте, че Богомир Коцев е бил поканен да се снима. Това може ли да бъде доказано? Или е просто слух, или е просто някакво обяснение?
Това е информация, която е дошла към мен, но докато Благомир Коцев, нали,
знаете ли за други ваши кадри, които са... Той имаше едни, които преминаха към ДПС ново начало. Имаше и към ГЕРБ.
Където имаме кметове, общински съветници, върви натиск те да си сменят боята.
А очаквате ли избори във Варна, между другото? От сега се твърди, че следващата стъпка е да се поиска отстраняването на Благомир Коцев и да се върви към предсрочни избори за кмет. Казахме преди малко и за общински съвет в Пазарджик.
И ми това, което виждаме, е, че върви опит за подмяна на вота на гражданите навсякъде. Тръгна се от районните кметове в София, където...
Минаха през конфликт на интереси, да.
Да, но същия конфликт на интереси са същите неща за един кмет на ГЕРБ и един кмет на Спаси София, който се отказа от Спаси София, се оказаха, че не са проблемни. Нали? Така че виждаме двоен аршин абсолютно навсякъде. Според мен, ако се опитат да предизвикат предсрочни избори във Варна, много ще настъпят мотиката. Защото Благо Коцев ще ги спечели.
Добре, така стигаме до темата за протестите и за тяхната цел. Сега чух, че на тях се, освен че се иска върховенство на правото и истински институции независими, се чува и от време на време оставка. Искате ли избори? Това протести за предсрочни избори ли са?
Ние смятаме, че това правителство е изключително вредно за България.
Искате ли избори, ви пита?
Това искаме това правителство да спре да управлява България и Пеевски да не се разпорежда с съдбата на всички български
това
граждани.
Може да стане примерно през оставка на правителството и нова рулетка, в която да участва, вие да замените, например, Пеевски. Борисов често ви казва.
Не, никакъв шанс.
Тоест искате ново управление през избори.
Точно така.
Това означава ли, че ще сте склонни да направите известни компромиси, повече между другото се отнася за Демократична България, по отношение на общи форми за натиск с формации, които също са червена линия за тях, каквито са Възраждане, Величие и Меч?
В една демокрация общите взаимодействие е на управляващите, а опозицията не е задължително да има общи действия. Тя може по различни причини да иска оставката на тези управляващи.
Не, аз ви разбирам, но едно общо искането, например, не знам дали сте чул вчера президента, който коментира ситуацията, той на практика постави като опозиция на управлението на Пеевски, на Борисов, както той ги слага в пакет, протестите срещу еврото и протестите за върховенство на правото и за посегателство над опозиционни политици.
И протестите срещу еврото приключиха в момента, в който на 8 юли приключи процедурата по приемане на еврото и те бяха драматично по-анемични, нека така да кажа.
Тоест не виждате възможност за колаборация с представители на другите партии, защото пък Мечи величи идват на вашите протести.
Ние много ясно сме заявили, че до 8 юли, както
да,
изпазихме...
Да, за еврото ми е ясно.
За
да.
Еврото не участвахме във вотове на недоверие. След 8 юли първия вот, който беше, го подкрепихме.
Да.
И сме казали, като Продължаваме промяната, говоря тук, че ще подкрепяме всички вотове, които са по теми, където наистина има проблеми. Това правителство създава проблем.
Но това не значи, че, както казва Борисов, се готвите за общо съвместно управление, ако случайно се случи това.
Аз
просто
мисля,
са тематични подкрепи,
че
така ли?
Това е невъзможно. И Борисов, не знам що ги говори тия глупости. Може би вече наистина е станал туто или куку. Не знам къде е точно между тия две понятия.
Това се отнасяше за Божидар Божанов, това туто.
Нека да ви кажа така. При условие, че ние искаме да вървим към Европа с пълна интеграция, при условие, че Възраждане искат да вървим към Москва и към БРИКС и да излизаме от Европа и да не приемаме еврото, какво общо управление може да се случи?
А Величие и Меч?
Аз не ги знам те къде са по тази скала.
Бяха на протестите с
Няма лошо. Всички трябва да са на протестите. И ГЕРБ трябва да са на протестите, защото ако няма честен съд, те ще минат по абсолютно същия начин.
Тогава, господин Василев, ако има избори, то е ясно, че никой няма да може сам да управлява. Къде виждате потенциалните партньори, с които да управлявате?
Аз мисля, че да тръгнем да радим управленска
от сега
коалиция
знам,
преди
че е
избори.
Рано, но
не,
трябва...
не, то е безмислено. То е безмислено.
Ама не казвате
защо...
ли така, че ще сте готови на някакви компромиси и ви връщам към сглобката?
Не, това, което казваме и абсолютно ясно го заявяваме и го заявихме, че ние с Борисов и Певски няма да управляваме. И видяхте, че не управляваме.
Ама две народни събрания може би следствие. Можеха да управляват с Борисов.
Какво? Не мисля. Видяхте, че ДБ ходиха там на едни преговори и в крайна сметка Борисов си предпочете си управлява с Певски, защото са неудобни условията, които ДБ поставя.
Тоест, за вас Борисов е затворена страница, така ли?
Абсолютно. За Продължаваме промяната. Борисов е затворена страница. Аз вчера го казах и на протестите. Когато един човек не може да се разходи без охрана в центъра на града, той няма право да претендира за управлението на тази държава.
Ама казахте за Продължаваме промяната. А за Продължаваме промяната Демократична България затворена страница ли е Борисов?
Колегите от ДБ също ясно са заявили, че с Борисов няма да управляват. Това мисля, че Ивайло Мирчев го е казал поне 100 пъти и не знам защо продължава се пита този въпрос.
Ами защото има известни нюанси, има известно заиграване на Борисов с Демократична България, пък Възраждане, пък от време на време се заиграва с вас.
Борисов
и
е добър интригант.
Не сте много консистент.
Борисов е добър интригант. Основното нещо, което ГЕРБ се опитват да правят винаги е да внасят разкол и да разбиват хората, които могат да им попречат да не са на власт. Очевидно най-много е страх от нас в момента.
Нас кои?
Продължаваме промяната Демократична България. Първо. И второ, аз вчера на протеста също така споделих една мисъл на Левски, сега я нямам написана точно, ще се опитам да я перефразирам, но в общи линии, ако сме заедно, нито една стихия не може да ни победи.
С кого?
С всички свободни българи, които искат да имат европейски стандарт на живот, европейски доходи и справедливост в страната.
Но не гласуват.
Ако не гласуват, ще получат Борисов и Певски, както ги получават.
Вие можете ли да върнете хората, които ви направиха първа политическа сила през 2022 година с глобката на гърба и на практика легитимирането на Певски, който всъщност тръгна да завладява държавата след това управление?
Ами, хайде сега да махнем и тази част от наратива, защото тя е лъжа.
Защо?
Защото Певски тръгна да завзема държавата по времето на Станишев. След това продължи по времето на Борисов. След това свали Борисов и качи Орешарски за премиер. И имаше огромни протести. После по времето на третия кабинет на Борисов де-факто управляваше държавата като премиер. Когато го сложиха на Магницки, се скри за около месец, но съда остана негов, прокуратурата остана негова, всички регулатори останаха негови и на ГЕРБ и голяма част от администрацията останаха негови и на ГЕРБ.
И дойдохме до 2023 година.
И тези две правителства, кратки, които бяха, на Кирил Петков и на академик Денков, успяха да направят някои ключови неща за България.
Господин Василев, да правителството на академик Денков мина с символичния глас на Мустафа Карадая и на Делян
Певски.
Които
бяха абсолютно
няма значение.
Безмислени.
Няма значение, но той
има значение, разбира се. Ето сега ние, ако натиснем, примерно, за да отровим един вот, ако пуснем един глас, това има ли значение?
Вие правихте заедно конституционна реформа.
Конституционната реформа, която беше прокарана, видях, че след това беше абсолютно отхвърлена от Конституционния съд на същите тези две
политически
сили.
Ваши колеги снимат телефоните с Певски, записани на малки имена. Не може да се отречете от тия 9 месеца. Колкото
аз не искам да се отричам от тези 9 месеца. Това, което искам да кажа, е, че ако слушате, тогава пак изтече един запис от нашия национален съвет,
да,
където с един глас беше гласувано да има сглобка. Тогава разговора беше, ние не знаем дали като политическа партия ще оцелеем след тази сглобка, но това, което е най-важно за нас е да случат еврозоната и Шенген, за да може България да бъде напълно интегрирана в Европа. Защото това тогава беше поставено на карта. Ние сега го вземем за даденост. Но тогава Служебният кабинет с Росица Велкова беше извадил един бюджет 6,4%. Еврозоната бяха и сложили един голям червен хикс. За Шенген даже дума не ставаше.
Добре,
защото
аз знам,
никой не движеше напред.
По тази тема сте и много тази... добър, но
не,
дайте... дайте да си довършим политически.
Защото ме
не,
питате за сглобката, това е най-политическия въпрос.
Аз ви разбирам.
Сглобката беше, за да може тези два приоритета да се случат. Те се случиха.
Добре.
В момента, в който се случиха, видяхте, че всичко се разглоби, защото ние с тези хора не можем да управляваме, никога не сме можели да управляваме, защото те искат да управляват с телефонни обаждания, а ние искаме да се управлява по закон. Това е голямата разлика.
Но не може този етап от живота на вашите формации да бъде зачеркнат просто по този начин.
Не е зачеркнат.
Вие дължите ли, смятате ли, че трябва да се извините на избирателите си за това, че се е наложило заради тези цели, които вие цитирате?
Аз мисля,
да
че избирателите
този
това го разбраха. И те видяха, че ние не сме направили съглашателство, защото ако бяхме направили съглашателство, нямаше да твървят тези атаки срещу нас.
Още един въпрос, по който искам да ви питам, малко време ни остана. Този общ вот на недоверие, който ще е следващата седмица. Вие всъщност казахте, че от тук нататък ще подкрепяте всякакви вотове, но как ви се струва темата, която вашите колеги от Демократична България вдигат? Аз не знам точно как би се формулирало то като политика, но то е за сигурност, за владяна държава и така нататък. Това, защото вие казахте други теми, които са важни за Продължаваме промяната.
Ще обсъдим в групата, ще решим коя е най-подходящата тема. Знаете, че ние предложихме три теми. Темата за здравеопазването, вече виждаме някакво движение след натиска. Даже самото обявяване, че има вот по тази тема, изведнъж управляващите една седмица след като ние внесохме законопроект за заплатите на младите лекари, медицински специалисти и така нататък, изведнъж управляващите една седмица по-късно и те внесоха законопроект. Сега щяло да има спешна здравна комисия. Надяваме се до края на юли този проблем да бъде решен. И като казват, няма смисъл от вот на недоверие, това е един от смислите на вот на недоверие.
Аз ви питах дали ще подлежи на дискусия какъв да е вот или някой ще наложи. Ние между питахме нашите слушатели дали трябва да има общ вот на недоверие на опозицията. И вижте сега, повечето, между 73 и 79% в социалните мрежи казват да. Завършваме с, според мен, много важни няколко думи, минути имаме, за да разкажете как виждате своя план от тук нататък. Протести виждаме във вторник и така нататък. Казахте, че те ще си няма да се колаборирате, но, например, виждате ли възможност...
Не, напротив, тези протести
имам
са...
предвид с няма да се с възреждане да бъдете.
На това протестите казах, са добре дошли всички
иска,
български, европейски граждани.
За европейските които... граждани внимавайте.
Защо?
Външно бди.
Ма външно да ходя се застреля с два патрона. Извинявайте за тази група.
Смята ли, че беше на нормално присъствие на посланик в...
Аз смятам, че не е нормално посланик да коментира протестите. Смятам,
но
че
да
не е нормално посланик да дава изявление за протестите. Но всеки един европейски гражданин може да бъде на всеки един протест. Крайно време е външно да разбере, че България е част от Европейския съюз, че Европа е България и България е Европа.
Тоест за вас няма значение кой ще дойде на протестите, бил той Васил Бошков, Възраждане, хора с...
Всеки е добре дошъл на протести, особено във вторник, когато протестът е за това, че в разрез с закона Висшия съдебен съвет оставя Сарафов като главен прокурор. Това е директно изплюване в лицето на целия конституционен ред на държавата.
Виждате ли път отново към президента, защото и това, което ви напомняте с вас, господин президент, от 2021 година, именно по линия на това недоволство срещу управлението?
Много е различна ситуацията по две причини. Първо, сега имаме директно поругаване на конституционния ред. С решението на прокурорската част от Висшия съдебен съвет да не спази закона. Така, такъв закон няма. Много интересно, същия текст.
Съдийската колегия
каза, че
да.
Го има.
Да.
И второто нещо, което виждаме е, че за първи път, откакто България в Европейския съюз, поне една от трите големи партии в Европейския съюз не е затапена от статуквото. Видяхте изключително остра реакция на Риньо Иналде. Ще идва мисия в България, която да установи всички факти, какво се случва. Е поискана, е, така че най-вероятно ще се случи. Виждаме ангажимент на
еврокомисаря
по правосъдие. Не, това, което очакваме, България, бидейки част от Европа, Европа да се ангажира и да следи внимателно, наистина да продължим да изпълняваме критериите, с които сме приети в Европейския съюз, а именно копенхагенските критерии, да няма репресии срещу български граждани.
Не е ли абсурдно, когато вече твърдим, че сме изцяло интегрирани в Европа чрез приемането ни в еврозоната, ние да искаме външно наблюдение за върховенството на правото?
Ами не мисля, че за съжаление, не мисля, че е абсурдно. Мисля, че е необходимо, и ако погледнете всички по-големи държави, даже една държава като Щатите, в един момент те се налага да създадат Федералното бюро за разследвания, тъй като местната полиция не е могла да се справи с местните банди. И това е създадено 150 години след създаването на Америка като държава. Така че, когато има проблем, той трябва да бъде решаван институционално, в рамките на закона и правомощията, които всяка страна притежава.
Добре, съвсем финално и моля ви кратък отговор. Как се чувствате в ролята по-скоро на политик, отколкото на финансист?
Ами, не е моето амплуа, но свиквам.
Учите се. Асен Василев, председател на Продължаваме промяната в Политически некоректно. И на финала, интересни времена, Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Ароматните свещи са популярен начин да създадете по-уютна атмосфера в дома си. А от тази седмица на руския пазар могат да се намерят ароматни свещи с лика и името на руския президент Владимир Путин. За мнозина това е поредното доказателство за култа към личността в Русия. Свещите се рекламират като подходящи за хората, обичащи своя президент, както и патриотите. Произведени са в Русия и струват 546 рубли или около 6 евро. Идват с гаранция от производител. Предлагат се в два варианта – аромат Путин черна ванилия и аромат Путин тъмен кехлибар. Малкото на брой рецензии ги оценяват с 5 звезди.
Компания X-Market утвърждает, что деревянный фитиль...
Компания X-Market отбелязва, че дървения фитил имитира звука на пукаща камина. Свещите са направени от естествен восък и изпълват помещението с аромат за 30-40 минути.
Вестник Moscow Times твърди, че вече са продадени 25 000 бройки. Освен ароматите на Путин, има и свещи с имена Русия, символи на Руската империя, да подкрепим собственото и аромат на патриотизма, с ликовете на руски войници на заден фон. Парфюмеристът Владислав Ракунов е един от хората, които знаят как ухае руския президент, защото е създател на аромат вдъхновен от Путин с името Лидери номер едно.
Композицията, която създадохме, беше замислена като топъл и обгръщащ аромат и бих я нарекал обединяващ. Това не е отличаващ се аромат, а обратното, привличащ с естествени и натурални нотки.
Друг президент, който има аромати на свое име, е американския държавен глава Доналд Тръмп. Съвсем наскоро Тръмп пусна на пазара втория си парфюм, озаглавен Победа 45-47, препратка към двата му мандата в Белия дом. Той е в дамски и мъжки вариант и се описва като...
Женствен и изтънчен аромат уловил увереността, красотата и решимостта на жената. Одеколонът е богат, мъжествен и за мъже, ръководещи със сила и самочувствие.
Бутилката на парфюма е със знакова и лимитирана златна статуетка на Тръмп, създадена да наподобява филмовата награда Оскар. Флакона ще ви струва $249, което не е никак ефтино. За сравнение, култовия Шанел номер 5 се продава по $170 шишето. Но това е цената да ухаете на победа, уверен е американският президент.
Новите аромати на Тръмп са тук. Те представляват победата, силата, успеха и увереността. И за мъже, и за жени. Вземете си бутилка и не забравяйте да купите за любимите си хора.
Пускайте! Пускането на парфюмите на пазара беше критикувано много, защото съвпадна с приемането на големия хубав закон на Тръмп, който ще уреже драстично 128 милиарда долара от държавния бюджет и ще лиши над 10 милиона американци от здравни осигуровки. Какъв горд ден да си републиканец, гласи един от саркастичните коментари в социалните мрежи. И ако вече сте си избрали на кого от двамата президенти да ухаете – Путин или Тръмп, може да се погрижите и за вашия любимец, тъй като Dolce и Gabbana предлагат луксозен парфюм за кучета. Парфюм Фефе, кръстен на пудела на Доменико Dolce, струва 99 евро за 100 мл и е обявен за безопасен за животните от Италианската агенция за безопасност на козметиката. Много собственици на кучета намират парфюма за нежен и добре прият от любимците им. Но има ветеринари, които предупреждават, че може да повлияе на обонянието на животните в негативен аспект. Федерико Кочия обяснява.
Обонянието е фундаментално сетиво за кучетата. Те живеят в свят от миризми. Разпознават се едно друго по миризмата. Разпознават човек по миризмата. Например, като ви види кучето маха с опашка, но първо ви подушва, за да ви разпознае, защото сте запаметени в някои от чекмеджетата му с миризми. Ако подуша себореен дерматит, миризмата в голяма степен затвърждава диагнозата ми. Но ако миризмите ми са прикрити, миризмата на дъха, на ушната кал са прикрити от парфюма. За ветеринарят това е проблем.
Коледа е само след някакви си 159 дни. Така че бъдете подготвени с тези идеи за подаръци.
Интересни времена.
Дочуване от екипа ни.